Здраво! Се наоѓате на адресата на Радиото за женско предприемништво од Националната платформа. Тука сте на фреквенцијата на подкастите кои својот простор и време го посветуваат на жените кои биле доволно храбри, инвентивни и организирани да почнат собствен бизнес. Се надеваме дека ќе уживате во содржините што ќе одберете да ги слушнете, а верувајте, изборот е голем. И секако, ќе бидете горди со успесите на храбрите жени. Пред да го направите првиот избор, да ви кажеме дека можете да посетите нашата веб портал страна www.webplatform.mk и да прочитате некоја од нашите актуелни содржини, како и да го посетите нашиот YouTube канал Тајната на успехот и да ги проследите нашите интересни овој пат видеосодржини. Едноставно да уживате во сето она што ќе го откриете. Бидете со нас, кога и да сакате да слушнете некоја убава и инспиративна приказна од сферата на женското предприемништво. Вие сте на фреквенцијата на радио подкастите за женско предприемништво. Жените зборуваат. Слушате една од епизодите на радио подкастот од проектот Национална платформа за женско предприемништво, кофинансиран од Европската унија. Жените зборуваат. Бидете на нашата фреквенција. Јас сум Татјана, новинар, комуниколог и автор и сум домаќинка на Радиото за женското предприемништво на Националната платформа. Тука сум со единствена цел, да ви ги представам разговорите со жени предприемачи и сите оние кои го помагаат овој дел на приватното предприемништво. Ви благодарам на вниманието. А во ова епизода ви ја представувам Марина Анчевска, генерален менеджер на НЛП Центар за бизнес психологија. Добар ден, Марина. Добре ни дојдовте во радиото подкастот за женско предприемништво на Националната платформа.
Добар ден, Татјана. Ви благодарам на поканата.
За почеток, Марина, едно воведно кратко прашање. Колку години сте активни во светот на личниот и професионалниот развој?
За мене лично одамна. Значи, да. Од секогаш сум се занимавала со личен развој, меѓутоа професионално од 2005 година, уште додека живее во Холандија, таму работев како коуч.
Аха, ама тоа се сепак 16 години има, да. И од тоа многу. Сега би сакала да им објасните на нашите слушателки, кога ќе ве прашаат што е она што го работите постојано, како наједноставно се објаснувате себе си во бизнес светот?
Јас сум трансформацијски предприемач. Што значи тоа? Некој што предизвикува трансформација. Дали ка индивидуалци, луѓе што си доаѓаат за личен развој, дали во компаниите, тимовите или во форма на коучинг, што работам исто така со бизнес луѓето. Значи, ја предизвикувам трансформација. Се, ако е спремен за трансформација, е добре дојден.
Така. Скоро ја имавте, тоа прочитам на вашите вебстани, првата коучин едукација со системски пристап во Македонија. Како поминавте и колку вашето мото луѓето одамна ги мотивира други вредности освен парите, ова мене ме предизвика, успеавте да освестите те луѓето?
Да. Ова е нешто ново, меѓутоа не е ново во светот. Јас со коучингот се занимавам уште од 2005 година професионално, така да коучинг академијата е нешто што требаше да се случи одамна. Ние веќе имавме пред неколку години, меѓутоа престанавме и сега повторно пак почнуваме, веќе има сертифицирани коучеви кои што се излезени од центрот. Меѓутоа ова е нова програма, исто така е со поврзана со, да кажеме, мои колеги на некој начин од бизнес светот, Стефан Јовановски, директор на А1 Македонија, директор на човечки ресурси, А1 Македонија, и Дејан Мачовски, исто така директор на човечки ресурси во НЛБ Банка. Така да, ова ќе има една друга нота, исто практично примена многу во бизнисот, затоа што, како што кажувам, нели веќе луѓето не ги мотивираат само парите, туку ги мотивираат други вредности, а преку коучинг методологијата можат менаджерите многу поедноставно да управуваат со луѓето и со процесите, и на луѓето да им дадат една друга вредност.
Така. Добро, ама јас повторно сега ќе се задржам буквално кај парите, нели парите говорат златат светот, една стара изрека, без пари, нели, бакар им почетен ова, капитал не можеш ништо да направиш, без пари не можеш ни дено да го поминеш, така да сепак се тоа основата, но има една работа, односно две што сакам да ги споделам со вас, велат пари има, само треба човек како да се отвори за да ги добие. И она другата работа, дека фактички треба човек да сака, ама не само пари, туку да сака се фактички, да. Па во тоа се доаѓа парите. Како тука некако ќе ми ги објасните тие работи? Да.
Парите се исто така енергија, како што се емоциите, времето исто е енергија, парите се исто енергија, храната е енергија. Се зависи од тоа ние во што инвестираме. Ние најчесто во Македонија кажуваме немам пари, немам време, немам енергија. Меѓутоа, кога ќе размислиме, ние имаме од се може би помалку, меѓутоа ги инвестираме во нешто. Ние, тоа е најчесто многу важно, мајндсетот да се смени, начинот на размислување, дека пари ни требаат на сите, нормално. Меѓутоа, и парите не ја носат толку среќата и задоволството, затоа што е веќе купиме нешто и после некое време веќе тоа не ни интересува, бараме нешто ново. Јас секогаш инвестирам во себе, затоа што тоа е најисплатнива инвестиција, повратна инвестиција, сето она што сум го инвестирала до сега во мојот личен и професионален развој, јас сум го уновчила на некој начин. Значи, друго е кој ќе купам парче нешто облека, оке, ќе го носам, меѓутоа инвестицијата во себе, во вработка.
Вие сте на фреквенцијата на радио подкастите за женско предприемништво. Жените зборуваат.
Значи, кај мене на НЛП едукацијата, која што центрот нели постои што од 2007 година, тоа е прв сертифициран тренинг центар, НЛП центар во Македонија, меѓународно признат, и доаѓаат луѓе од студенти до пензионери. Значи, луѓе кои што се стремат кон доживотно учење, затоа што никогаш нема крај на процеси, на промени, на предизвици, на проблеми, на трауми, се се случува во животот и не е важно што ни се случува. Важно е ние како се носиме со промените. И секако дека сите имаме, сите си доаѓаме од семејство, некако какво и да е наше сие, се случувале разни промени, нема идеално семејство и затоа носиме некојаш иритирачки верувања кои што не спречуваат во некаква промена, во развој, во предизвик. Така да секој е добре дојден, меѓутоа тоа е индивидуалното. Во компаниите е по-различно. Во компаниите треба тие што се на клучни позиции да, да кажеме, да живеат исто тоа, да инвестираат во себе, па да го препознаат тоа дека треба и вработените да инвестираат во личен развој. Да кажеме дека во Македонија тоа се менува. На вистина, на почеток од кога се ради во Холандија, од 2007 година, тоа беше малка детална тема. Сега е веќе тоа малко. Да, не, сами ме бара. Значи, аз се рекламирам и тоа правам нешто, не платим и кој си е мој однак, што не ми благи од душа како споделувам. Така да не е нешто професионално, ние
од главните вештини на оние професионалци како вас е вештината на водење на луѓе. Значи, малкумине ја има таа. Колку според вас оваа вештина е вродена, едноставно ја има човек, или пак таа се учи, осознава и стекнува. Тоа е исто како и ораторството, нели? Некој го има вродено, природно, ќе излезе и во моментот сите го слушаат. Меѓутоа, некој ќе зборува, меѓутоа, со учење, нели, со инвестирање во себе може. Како водењето со луѓе, како вие го споделувате со луѓето што даѓат кај вас?
Тоа е најважното. Значи, оние кои што се на менеджерски позиции, не значи дека се умешни во водење на луѓе. Може би се умешни во водење на процеси, на работата на водење. Меѓутоа, во водење на луѓето, не мора да значи дека има таа вештина. Меѓутоа, како што кажавте, тоа се учи. Некои луѓе полесно им оди. Меѓутоа, се зависи од тоа од каде ние доаѓаме. Значи, се зависи од тоа што носиме со себе. Комуникацијата се однесува на способност на водење на релацијата што имаме со луѓето. Значи, релација со сам себе, прво тргнуваме од самите себе. Значи, ако јас инвестирам во себе, освестена сум сите мои подсвесни процеси, лимитирачки верувања, значи, јас ке знам тие исто како да ги препознавам кај другите луѓе, да се прилагодувам, да бидам флексибилна, за да бидам разбрана. Значи, тоа е сепак водење на луѓе, значи водење прво на самиот себе. Лидер не е тој што води луѓе. Лидер е прво тој што се води самиот себе си. И тоа е вештина која што се учи. Гледаме дека сега е тоа најважно. Се покаже и со оваа ситуација, со ковидот. Значи, луѓето се најважни во една компанија. Иначе, компанијата би била само една празна зграда, ако не би била луѓето. И организацијската култура ја градат луѓето. Со нивните способности, вештини за справување со промени предизвици, меѓутоа во позадина се тие наши стратегии за справување кои што си ги носиме од семејството.
Така. Значи, дали во вашата работа како предприемачка во 2005 година, сепак сте во предприемачките води, сте се сочиле некогаш со предизвици од родова нееднаквост и што мислите вие за тоа?
Да, во Холандија не. Во Македонија, да. Значи, многу поинаку гледаат, ако е тренерот женско, кој учи од женско, отколку машко, например, да дојде во дело, со кравата, кој гледаат посериозно, отколку женски тренер. Меѓутоа, јас со тоа никогаш ниту сум се занимавал, ниту ме интересирало. Меѓутоа, со моето знаење, со моето умешно, сум докажувала дека и жените може да бидат тренери и коучеви. И го прифаќа тоа. Меѓутоа, се чувствува разликата. На почеток беше ако треба да избера тренер, ке избера побрзо машко отколку женско.
Ама за среќа се менуваат работите. Сега вака, поседувате неколку звања, титули во вашиот професионален опус. Јас нема да ги кажувам, вие ќе ги кажете, да не сгрешам нешто. Вие постојано се развивате од ова што можев да прочитам, сето тоа го пренесувате на другите. Значи, како беше вашето професионално растење и дел од вашите титули, од ти гледам дека ги има многу.
Да, еве да почнам да кажеме, се започна со тоа што јас се барав себе си, нели? Каде се бараме? Ние секогаш се бараме надвор од себе, а всушност се е во нас самите. Патот ми беше со многу работилници, воркшопови во Холандија, што им многу патував, одев на такви патувања каде што можам исто да учам нешто. Йога академија исто завршив, преку йогата се... Да, многу повеќе за себе, за своето тело, за емоциите, како ги се справувам. Потоа со холистичка академија, значи како исто со енергија да се занимавам, како да се... да кажем, да се исцелувам себе си на некој начин и потоа почна процесот на НЛП-то. Тоа све беше за себе, значи, а ништо тоа не мислам дека ќе се занимавам со тоа. Коучингот почнав и после која почнав со коучингот, реков, аха, ова е тоа што сакам да го работам. И потоа тргна патот, нели, НЛП мастер, практичар, па НЛП тренер, заврши во Холандија, па потоа заврши системска работа, фамилијарни системи, организацијски системи и крајот беше, крајот, мислам тоа не е крај, тоа беше и почеток на ново нешто. НЛП мастер тренер завршив во Америка, на НЛП университетот во Санта Крус, Америка, лично од најзначајните луѓе во НЛП, тоа Роберт Билци и Джуди Делозија, и да кажем, кога го завршив тоа НЛП мастер тренер едукацијата и тоа сум единствена на Балканот, отидам там, всушто се започна едно војна конико и сега сум веќе на едукација за травма, за тоа што колку за мене се сепаште.
Вака сега, според вас, што е најважно за една млада жена која што сака да почне свој бизнес, освен финансиите, што треба да посигува за да го почне тој свој бизнес и да влезе во овие предприемачки роли?
Прво треба да знаеш со што сака да започне свој бизнес, што е тоа, каква вредност, што не е за тоа да не се борува, значи зошто би го правила тоа, затоа што ќе инвестира многу време, многу пари, многу енергија и дали вреди, треба да се плаши. Да прво тргуваме од самите себе, зошто ми е мене тоа важно и вредно да го постигна тој резултат, не, ако основам својата фирма. Друго е исто важно, каква смисла има тој бизнес, не само за себе и за околината. Затоа што секој што е во едно време, каме целите треба да се економски. За тие се долгорочни цели, добро за мене, добро за околината, добро што работам, добро за целиот систем. Затоа што мора да има некаква смисла. Ако е нешто краткорочно, брзо ќе изгубиме и страста за тоа и ќе почнеме да гледаме изгубиме. Луѓето прво и нели не ни знае што е НЛП, тоа не се инвестираше толку во личен развој, не се ефтини тренинзите. Многу луѓе му убедуваат дека тоа нема да успее, меѓутоа јас бев толку убедена, ја верував толку многу во мојата мисија дека тоа ќе донесе на вистина промени на колективно ниво, дека луѓето ќе прават трансформација, дека има нема некаква смисла и тоа секогаш ме водеше. Иначе имав многу предизвици, и пари, и финанси, и од луѓе од страна, меѓутоа тоа внатре во мене, зошто го правам тоа што го правам, зошто вреди да се инвестира.
Тоа е најважното фактички.
Да, вреди. Да. Тоа ми помогна.
Так. Значи, подкастот 2radio.mk, на која што денеска сте ни гостинка во една од епизодите, во рамки на Националната платформа на женско предприемништво. Ова е една платформа која што функционира, еве се постави една година, ќе работи уште две години, после тоа се очекува да остане самодржливо, да се работи во функција на жените предприемачи. И на оние што сака да создадат бизнес, ама и оние што влегле во бизнес па се соочуваат со предизвиците и како полесно да ги поминат. Според вас, што е најнеопходно да се преземе за еден побрз развој, за поголемо вклучување на жените, кои што се популацијски во поголем процент од мажите, меѓутоа во економскиот дел се многу помал. Значи, а економски јака жена е на крај на криштата и јако обштество.
Да.
Така, вие како во тој поглед ги гледате работите?
Да. Прво, благодарност да бидам еве дел од оваа платформа, што ете, можам ја да споделам некој искуство, па може би ќе мотивирам некого да направи трансформација. Што е важно за жените? Жените треба да продолжат да се образуваат, да се едуцираат, да работат на себе, на личен развој, да наоѓаат баланс сепак во разните улоги што ги имаат во секојдневието. На тој начин ќе добиваат повеќе самодоверба и ќе можат да се вложат во оној дел во кој што сакаат. Значи, развојот на личноста како себе, личниот развој, пронаоѓање на себе, пронаоѓање на смислата на тоа што го работат. Ја мислам дека веќе е време да не се делиме веќе, туку во животот.
Така. Ви благодарам многу за овој убав разговор. Се надевам дека ќе имаме пак можност да се видиме. Вие сте на фреквенцијата на радио подкастите за женско предприемништво. Жените зборуваат.